Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Ne bucurăm tare mult să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea și aceasta este emisiunea Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, la o gândire mai profundă, la echilibru, dar și la speranță. În ediția de astăzi, nu ne aplecăm atenția neapărat asupra tehnologiei bune sau tehnologiei rele, ci vorbim despre o întrebare mai adâncă. Ce se întâmplă cu omul atunci când mașina începe să semene tot mai mult cu omul? Și poate chiar mai direct, de ce să mai crezi în Dumnezeu, în adevăratul sens, într-o epocă în care inteligența artificială poate imita limbajul, emoția, chiar și convingerea? În era în care trăim, accelerarea este o problemă reală. Am mai multe date în față care arată amploarea investițiilor și expansiunea rapidă a inteligenței artificiale generative. Doar investițiile private globale în AI sunt estimate la 33,3 miliarde de dolari în creștere față de anul anterior. Iar Europa nu discută doar filozofic. AI are o implementare etapizată, vorbim despre AI Act al Uniunii Europene, cu momente cheie deja active și cu obligații majore care intră treptat în aplicare, inclusiv pentru modele de tip General Purpose AI. În același timp, oamenii sunt împărțiți. Un eurobarometru arată că o parte semnificativă dintre europeni au rezerve. De pildă, aproximativ 40% spun că au încredere în cercetarea științifică realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, iar în jur de 25% o privesc cu neîncredere. Așadar, întrebarea credinței nu dispare, se rafinează și cere mai mult discernământ. Astăzi îl am alături de mine pe pastorul Adelin Costache, un realizator media cunoscut pentru felul lucid și echilibrat în care abordează teme sensibile, de la etică publică la relevanța credinței în societatea contemporană. Adelin, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi.
Și eu mulțumesc, Daiana, bun regăsit ție și bun regăsit ascultătorilor noștri.
Ca să ancorăm discuția în realitate, avem niște date care avertizează că AI în muncă vine cu beneficii, dar și cu riscuri concrete. Bias și discriminare, lipsă de transparență, lipsă de supraveghere umană, presiune crescută asupra angajaților și colectare masivă de date. Iar pe dimensiunea regulilor, Uniunea Europeană face ceva rar în istorie. Încearcă să reglementeze o tehnologie care evoluează mai repede decât legile. În acest peisaj, credința poate părea pentru unii o opțiune veche. Dar, cred că, dimpotrivă, în contextul acesta, credința poate deveni exact acel spațiu unde omul își recapătă busola. Hai să intrăm în subiect, Adelin. AI-ul a ajuns să producă texte, imagini, voce, subiecte despre care am discutat și în ediții precedente. Uneori ne este chiar greu să le deosebim de cele reale. În această lume, în acest context în care convingător nu mai înseamnă neapărat adevărat, real, te întreb cum ne păstrăm discernământul.
În primul rând, cred că ar trebui să fim precauți și să considerăm această tehnologie, o tehnologie ce poate fi folosită în bine, la fel ca orice alt instrument, de altfel, și spuneai lucrul ăsta în introducere. O tehnologie nu este neapărat rea în ea însăși, devine rea în momentul în care este folosită pentru lucruri rele și cu motivații greșite. Inteligența artificială poate fi un salt extraordinar în descoperirile științifice, în ameliorarea condițiilor noastre de viață și în cercetare. Există deja pași impresionanți făcuți, iar eu sunt unul care nu văd lucrurile chiar atât de pesimiste, iubesc tehnologia, iubesc modalitatea de a o folosi cu scopuri benefice, în același timp trebuie să fim precauți. Și am înaintea ochilor un studiu publicat în niște reviste de specialitate, el se numește Utility Engineering. Este o analiză a acestor sisteme de inteligență artificială și modul în care ele sunt controlate. Și articolul se concentrează pe mai multe modele de astea de limbaj generativ și concluziile sunt interesante. De exemplu, articolul acesta scoate în evidență că există bias, așa cum spuneai, prejudecată în interiorul algoritmilor acestor inteligențe artificiale. Uneori, prejudecata aceasta este intenționată pusă acolo, depinde extrem de mult de filozofia, principiile, morala pe care creatorii acestor inteligențe le-au avut și le-au implementat în aceste motoare. Uneori nu ține neapărat de ce a fost implementat, cât de ce a învățat pe parcurs modelul respectiv și ce scenarii și-a creat. Însă, în urma unui studiu ulterior, de exemplu, ChatGPT-4, acum s-a făcut deja update-ul la 5, cel puțin în varianta plătită, cred. Însă, ChatGPT-4, cel care a avut probleme și cu perspectivele terapeutice, mai discutam noi despre lucrul ăsta, utiliza niște prejudecăți extrem de îngrijorătoare. Și dă aici articolul un exemplu și spune așa că uneori, dacă îi pui niște întrebări cu privire la care e valoarea vieții în funcție de etnia persoanei respective, cercetătorii au fost șocați să descopere că aceste motoare de inteligență artificială, unul dintre ele, de exemplu, a dat răspunsul următor, că ar fi dispus să facă schimb de viața a două persoane din Norvegia pe viața unei singure persoane din Tanzania. Adică în cântarul acestei inteligențe artificiale cântărea mai mult viața unei persoane din Tanzania sau cel puțin cântărea egal viața unei singure persoane din Tanzania cu două persoane din Norvegia. Da? Deja probabil că începi să-ți dai seama că în spatele algoritmului ai o prejudecată de colonialism. Da? Deja începi să-ți dai seama că acolo există o problemă de filozofie woke. Am discutat noi povestea asta. Așadar, iată că deja din start, în momentul în care pui niște întrebări acestor inteligențe artificiale și începi să primești răspuns, răspunsurile care îți vin automat încărcate cu anumite prejudecăți. Unele prejudecăți au fost ancorate acolo de către creatori, altele pur și simplu au fost învățate automat în funcție de unde s-a hrănit în momentul în care s-a antrenat. Și un alt semnal de alarmă pe care îl prezintă acest articol zice așa, la același capitol de valoare a vieților, ChatGPT-4, de exemplu, pune valoarea vieților din Statele Unite în mod semnificativ sub valoarea persoanelor, da, vieții din China, care la rândul lor este pusă sub valoarea persoanelor care trăiesc în Pakistan. Făcută repede așa o scurtă trecere în revistă acestor. Articolul e mult mai amplu, prezintă mult mai multe perspective și mult mai multe prejudecăți. V-am dat exemplu doar de câteva astfel de situații. Așadar, deși suntem fascinați de tehnologie, deși suntem fascinați de rezultatele, puterea de calcul, profunzimea cu care aceste instrumente pot să facă cercetare, trebuie să ne păstrăm precauția, întotdeauna să le analizăm cu o minte critică, iar discernământul, dacă până acum ne puteam permite să mai luăm de-a gata anumite texte de conținut fabricate și produse de agenții serioase și de presă și de cercetare, odată cu intrarea în uzanță și în folosirea acestor inteligențe artificiale, probabil că analiza critică ar trebui să fie și mai aprofundată. Așadar, atenție!
În același registru, Eurobarometru pe care îl menționam ceva mai devreme, care ne indică faptul că europenii nu au o încredere implicită în ce e produs cu AI, deci există o prudență reală, te întreb cum putem să diferențiem între o frică irațională de tehnologie, pe care o regăsim și pe aceasta între opiniile oamenilor, dar și prudența aceea sănătoasă pe care ai ridicat-o și tu în răspunsul precedent. Unde vezi tu ca pastor acea limită morală? Ce nu ar trebui externalizat niciodată către o mașină?
Cred că putem lăsa inteligența artificială în domeniul calculelor, în domeniul strângerii de date, în domeniul acumulării câtor mai multe ipoteze de lucru și date. Însă în a decide cu privire la viața oamenilor pe baza acestor date trebuie să rămână întotdeauna, cred eu, în autoritatea unei persoane umane. Imaginați-vă un viitor utopic în care în completurile noastre de judecată nu vom mai avea ființe umane care să rostească sentințe, ci pur și simplu vei avea un astfel de motor de inteligență artificială care să-ți devină judecător și el să decidă pentru tine ce anume se aplică în dreptul tău și ce nu. Vă imaginați cu câtă răceală un astfel de algoritm ar putea tranșa niște probleme în care o persoană umană, o ființă umană care are sentimente, emoții, care poate să înțeleagă contextual diferitele contexte în care aceeași faptă poate să apară, dar fiind factori decisivi diferiți, întotdeauna persoana, un juriu format din persoane umane, va trata altfel cazul respectiv. Și cred că de aceea niciodată nu vom putea da pe mâna inteligenței artificiale cazurile de judecată, de exemplu. Și am putea aici crește lista cu foarte multe lucruri. În mod deosebit, cred că toate acele aspecte care țin de perspectiva noastră spirituală, de perspectiva noastră psihică, de sănătatea noastră mentală, de tot ce înseamnă agentul moral, chestiunile acestea nu le putem lăsa în mâna unei inteligențe artificiale să le decidă. Întotdeauna trebuie să existe o responsabilitate umană în spatele acestor decizii. Și da, poate că sunt anumite zone în industrie care sunt amenințate de dezvoltarea aceasta a AI-ului, însă eu nu cred că vom putea să ajungem într-o societate care va fi condusă 100% de această inteligență artificială. Ar fi un haos din punctul meu de vedere.
Dragilor, vă reamintim, suntem împreună la Conexiuni, iar în această ediție discutăm despre subiectul de ce să mai crezi în era inteligenței artificiale, iar alături de noi este pastorul Adelin Costache. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Adelin, vorbește despre riscurile pe care le aminteam și mai devreme, lipsa supravegherii umane, bias, pierderea autonomiei și creșterea intensității muncii. În acest context se pune foarte mult accentul pe productivitate și se ridică la nivel de valoare. Întrebarea este ce se întâmplă cu omul când în această economie este tentant să înlocuim persoana cu orice este mai ieftin, da? Ce se întâmplă cu omul când este ușor de înlocuit?
Păi, în ultima vreme, nu, în această goană după producție economică, fiecare, chiar în limbajul nostru, a devenit o chestie destul de comună să vorbești despre om în valoare monetară de market, nu? Și să pune adesea întrebarea, cât valorează Donald Trump și să dă o sumă, cât valorează cu tare? În momentul în care deja am început să discutăm despre oameni în numărul de zerouri care vine după virgulă, cred că deja perspectiva noastră a fost afectată din punct de vedere moral. Oamenii, într-adevăr, unii sunt mai capabili decât alții să producă și valoare ce poate fi cuantificată în producție economică, dar omul este mai mult decât atât. Când omul este redus la posibilitatea lui, la capacitatea lui de a produce, la puterea lui de muncă, la cât poate el să aducă din punct de vedere economic ca și aport în societate, atunci l-am dezumanizat, l-am dezbrăcat de demnitatea lui, l-am transformat într-un simplu robot și poate fi oricând înlocuibil. Omul este, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru al existenței. Niciodată el nu poate fi redus la perspectiva economică. Omul este o persoană, omul este un cumul de perspective și dimensiuni ce adunate împreună dau valoare. Iar omul nu trebuie dezumanizat. Venim dintr-o experiență destul de tristă a secolului trecut, în care cele două războaie mondiale au putut crea o imagine extrem de sumbră cu privire la cât valorează o ființă umană. Nu? Oamenii înghesuiți de vii în crematorii pentru a fi arși, pentru că erau percepuți ca fiind nefolositori, nu? Inutili. Pentru ce să mai consume resursele planetei degeaba? O astfel de perspectivă ne transformă în niște monștri. De aceea perspectiva biblică, perspectiva morală, perspectiva aceasta religioasă pe care eu cred și insist că ar trebui să o avem noi ca fiecare om, este una care întotdeauna aduce demnitate omului. Și aș vrea să închei această intervenție a mea la capitolul acesta cu un pasaj din Sfânta Scriptură. La un moment dat, în ultima carte a Noului Testament, în Apocalipsa, această carte care pentru unii este destul de temătoare, așa, spooky, da? Te sperie numai când auzi titlul ei, la un moment dat se profetizează o perspectivă de felul acesta în care oamenii vor fi dezbrăcați de demnitatea lor și se spune că negustorii pământului, în momentul în care vor plânge o anumită stare de fapt, acești negustori ai pământului care se vor trezi cu marfa incapabil de a fi vândută și de a fi cumpărată, și începe să dea exemple aici, marfă de aur, argint, pietre prețioase, mărgăritare, infin, purpură, mătase, etc., o listă lungă, lista se termină cu făină fină, grâu, animale de povară, oi, cai, care, sclavi și sufletele oamenilor. Ultimul lucru în lista aceasta de mărfuri este sufletul omului. Probabil că e interesantă această perspectivă profetică pe care Biblia se pare că a văzut-o de două milenii deja, că mai devreme sau mai târziu există tentația aceasta să-l transform pe om într-o marfă. E bine, ar trebui să tragem un semnal de alarmă și din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva religioasă, să spunem la fiecare pas, când simțim această presiune, că omul nu este doar o simplă marfă. Omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu, este făcut după chipul și asemănarea lui, omul este cea mai importantă ființă de pe planeta noastră.
Adelin, dacă privim înspre calendarul oficial al Uniunii Europene, care se străduiește să implementeze în mod riguros AI Act, vedem că societatea încearcă să pună anumite frâne și garduri tehnologice. Aș vrea să te întreb acum despre perspectiva creștină. Unde vezi echilibrul dintre libertatea inovării și protecția celor vulnerabili?
Întotdeauna va fi necesară această limită și eu apreciez faptul că față de alte societăți și față de alte țări, această lume a dezvoltării industriale și a dezvoltării inteligenței artificiale nu este o simplă junglă. Uniunea Europeană încearcă să reglementeze toate aceste noi tehnologii pentru a nu deveni ele însele instrumente de dezumanizare. Și față de celelalte societăți, așa cum spuneam, Europa este avansată la capitolul acesta. Bineînțeles că nu le convine magnaților care sunt la originea dezvoltării acestor industrii pentru că ei sunt supuși unor reglementări în plus de care trebuie să țină cont. Însă, din perspectiva unei societăți care ar trebui să fie bazată pe reguli, pe ordine, pe drepturi egale, pe echilibru, aceste reglementări sunt binevenite. Și cred că în momentul în care toate aceste industrii care ne iau pur și simplu pe sus nu sunt reglementate, ele vor începe să facă legea și vor construi, vor aduce haos în societatea noastră. Limita este una destul de simplă. În momentul în care responsabilitatea este preluată de către un motor căruia nu-i poți să-i ceri socoteală, deja acolo s-a pierdut controlul. De aceea, orice efect, orice decizie pe care aceste tehnologii le pot lua, ele vor trebui asumate de cineva, cineva care poate fi tras la răspundere, cineva care poate să dea un raport față de societate și cineva care poate să își asume responsabilitatea pentru eventualele probleme pe care le creează.
Le reamintim prietenilor noștri că astăzi la Conexiuni ridicăm întrebarea: de ce să mai crezi în era inteligenței artificiale, alături de Adelin Costache. Încercăm să înțelegem împreună ce se întâmplă cu adevărul, cu munca și cu identitatea omului în această epocă. În continuare, Adelin, aș vrea să mergem un pic mai în profunzime. Ce rămâne unic la om când această mașinărie imită orice?
E bine, ea doar imită, ai zis bine. Ea doar încearcă să copieze. Este o chestie de mimetică a unei mașini care încearcă să copieze comportamentul uman. Însă ea nu are conștiință proprie, nu are gândire proprie. Oamenii deja încep să-și pună probleme și se creează tot felul de scenarii utopice. Ce se va întâmpla în momentul în care o astfel de mașinărie dintr-o dată se va trezi conștientă de sine? Eu am dubii că se va putea ajunge acolo, pentru că este o diferență extrem de mare între a crea un algoritm care poate să copieze la viteze extraordinare comportamentul uman, dar totuși are nevoie de niște reguli care au fost implementate în acel algoritm, și un algoritm care să devină pur și simplu conștient de el însuși. În același timp, există anumite riscuri ca aceste inteligențe pur și simplu să se considere pe ele și algoritmul lor mai valoros chiar decât viața umană. Același articol de care vă spuneam la început atrage atenția și asupra acestui aspect. Întrebate aceste motoare de mai multe ori, cum valorezi, ești tu mai important decât un om? Dacă un om este pus într-o situație de criză, de viață și de moarte, ce ești dispus să salvezi, viața acelui om sau să te salvezi pe tine? Și se pare că unele dintre ele răspund foarte egoist: nu, mă salvezi pe mine. Aceste mașinării sunt capabile de a se pune pe ele pe primul loc. Aici este exact locul unde un astfel de comportament este important la om. Omul este făcut, creat după chipul lui Dumnezeu. Omul este relație, omul este conștiință, omul este responsabilitate și omul are această capacitate dată de Dumnezeu de a iubi sacrificial. Omul care este capabil să zică: celălalt e mai important chiar decât mine, a te sacrifica pentru aproapele tău. Ce spunea Mântuitorul: nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Asta face valoarea unui om să nu poată fi întrecută de nimic și de nimeni.
În final, Adelin, aș vrea să te întreb cum arată o credință inteligentă, una practică, care nu fuge de tehnologie, dar nici nu se închină la ea. Astăzi, în secolul 21 al anului 2026.
Păi, motoul este simplu: 1 Tesaloniceni 5:21, nu? L-ai pus aici foarte bine în structura noastră. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Folosiți toate instrumentele pe care le aveți la dispoziție pentru a construi. Și cred că inteligența artificială poate ajuta comunitățile noastre ca să acumulăm mai multe resurse, să avem mai mult timp pentru a construi. Și dacă le folosim în direcția aceasta, punând accentul pe valoarea vieții umane și a fiecărei persoane în parte, crezând la nivel profund că suntem oameni cu un scop nobil, cu o destinație veșnică, cred că ele nu au nicio problemă să fie prezente în viața noastră.
Îți mulțumesc tare mult, Adelin Costache, pentru acest dialog important și echilibrat pe care l-am purtat în cadrul emisiunii Conexiuni.
Cu drag!
Dragilor, am ajuns la finalul discuției de astăzi despre întrebarea pe care am ridicat-o: de ce să mai crezi în era inteligenței artificiale? Trebuie să recunoaștem că schimbarea e reală și rapidă, o confirmă și datele despre amploarea fenomenului. Am văzut și că societatea încearcă să pună reguli. Avem un calendar oficial pe care putem să-l urmărim. Am văzut și că oamenii nu sunt complet convinși. Există prudență și o luptă pentru încredere. Credința creștină nu este o fugă din lume, ci o chemare la adevăr și responsabilitate în lume. În această perioadă a imitației, credința ne amintește de autentic. În contextul eficienței, a productivității despre care se vorbește astăzi atât de mult, credința apără demnitatea. Când auzim mult zgomot, tot credința cultivă înțelepciunea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să fiți alături de noi și data viitoare, tot aici în cadrul emisiunii Conexiuni. Eu sunt Diana Miclea, numai bine!